Свободы.
Говорить радио «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. На місце голови бельгійського уряду з'явився компромісний кандидат.
C'est un homme raisonnable, il a beaucoup d'expérience. C'est quelqu'un aussi qui, dans son parti, assume beaucoup de responsabilités, pas toujours à l'avant-plan.
Як свідчить статистика, в Німеччині побільшало злочинів на правоекстремістському підґрунті. Британські єпископи ставлять під сумнів моральність уряду їхньої країни.
I think our concern is, and there are a number of us in the church, including, I think, both archbishops who spoke about it in their Christmas sermons.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. «Газпром» хоче підняти ціну на газ для України до 481 долара. Про це заявив сьогодні голова правління «Газпрому» Олексій Міллер в ході переговорів з делегацією НАК «Нафтогаз», повідомляє «Інтерфакс». У випадку переходу на ринкові відповідні європейським ціни для України, розрахункова ціна на 1 січня 2009 року повинна скласти 418 доларів за 1000 кубометрів, сказав він. Раніше сьогодні прем'єр-міністр Росії Володимир Путін повідомив, що йому у телефонній розмові з президентом України Віктором Ющенком не вдалося домовитися про поставки газу на 2009 рік. Новим генсекретарем НАТО може стати представник із Центральної Європи. Після 10 років членства в НАТО країн Центральної Європи настав час серйозно розглянути кандидата від цього регіону на посаду генерального секретаря Альянсу. Про це сьогодні заявив голова Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, коментуючи повідомлення британського тижневика «Економіст», який назвав польського міністра головним претендентом у змаганнях на посаду генсекретаря НАТО. Урядовець, проте, відмовився оцінювати свої шанси на обрання головою Північно-Атлантичного альянсу. Нині генсеком НАТО є ЄАП Део Хопс Хефер. Він очолив альянс у 2004 році. Наприкінці 2006-го мандат Хефера вирішили продовжити до 2009 року. Керівники Євросоюзу вітають Словаччину напередодні її входження до зони євро. Президент Європейської комісії Жозе Мануель Барозо заявив, що він дуже щасливий, що ЄС буде святкувати 10-ту річницю євро, вітаючи Словаччину як нового члена. Від 1 січня Словаччина стане 16-ю країною Євросоюзу, в якій використовують валюту євро. Планується, що цінники з одночасно зазначенням суми в євро і кронах будуть використовуватися до 1 січня 2010 року. Перед Словаччиною євро запровадили в себе Словенія, Кіпр і Мальта. Від 1 січня Чехія запроваджує зелені картки. Вони є формальним дозволом на працю і проживання в Чехії протягом 3 років. Серед переліку держав, громадяни яких можуть подавати заявки на такий дозвіл, є і Україна, а також країни колишньої Югославії, за винятком Косова, Сербія, Чорногорія, Хорватія, Македонія та Боснія. Також до них належать і Австралія, Сполучені Штати та Японія, які не входять до Євросоюзу. Такий крок зі зеленими картками має допомогти урядові Чехії покращити ситуацію зі зайнятістю в тих сферах, в яких не бажають працювати громадяни цієї країни та країн ЄС. У світі протестують проти воєнної операції в смузі Газа. В деяких країнах сьогодні відбулися акції протесту. Британський уряд знову закликав сторони до перемир'я. Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Мілібенд заявив, що втрата будь-якого невинного життя є неприйнятною, а зараз йдеться про масову загибель людей, серед яких цивільне населення і діти. Натомість канцлер Німеччини Ангела Меркель звинуватила Хамас у загостренні конфлікту через обстріл ізраїльської території та відмову від перемир'я. Сьогодні міністр оборони Ізраїлю Егуд Барак заявив, що країна веде тотальну війну проти угруповання Хамас у смузі Газа. Від суботи ракети бомбардували понад 200 об'єктів Хамасу. Убивці Зорана Джинджича отримали по 40 років ув'язнення. Верховний суд Сербії сьогодні підтримав рішення спеціального суду з кримінальних організованих злочинів від 2007 року, який встановив такі максимальні терміни ув'язнення для убивць прем'єр-міністра Сербії у березні 2003 року. Обидва засуджені, організатор Мілорад Улемек та снайпер Звездан Йованович, мають право оскаржити вирок. Джинджич був убитий перед будинком парламенту. Людмила?
Дякую, Людмила Ванник, про найновіші події у Європі. Ви слухаєте «Європейську свободу». На місце голови уряду Бельгії, що більше тижня залишалось вакантним, нарешті підібрали гідного кандидата. Колишнього прем'єр-міністра Іва Летерма, який через скандальний продаж бельгійського банку подав у відставку, очевидно, замінить його колега по партії Герман Ван Ромпуй. Нарешті в літака є пілот, реагують місцеві політики. Проте, з огляду на тривалі чвари між волонськими та фламандськими лідерами і економічну рецесію, політ не обіцяє бути легким. Подробиці від нашого брюссельського кореспондента Віталія Єреміці.
Бельгія нарешті наблизилася до призначення нового голови уряду. Після тижня інтенсивних переговорів у вищих бельгійських державних установах та у Королівському палаці стало відомо, що ним може стати Герман Ван Ромпей з партії фламандських християн-демократів. Полегшено зітхнули і політики, і прості громадяни, адже це означає, що відпала потреба у позачергових виборах, таких недоречних в умовах економічної кризи. Ось як реагує на призначення Германа Ван Ромпея людиною, що має сформувати новий уряд, голова франкомовних соціалістів Еліо Ді Рупо.
Я б хотів за можливості, щоб це тривало аж до наступних виборів 2011 року. Слід нарешті дати нашим громадянам конкретну відповідь та припинити ці абсурдні політичні складнощі.
Заявив популярний бельгійський політик. Колишній уряд Іва Летерма 10 днів тому подав у відставку. Це сталося після гучного скандалу навколо продажу бельгійського банку Fortis французькій фінансовій групі BNP Paribas. За позовом акціонерів банку суд заблокував цю комерційну операцію. Тим часом у місцевій пресі з'явилася інформація про спробу тиску на суддю з боку представників уряду Іва Летерма. Чого ж чекають бельгійці від Германа Ван Ромпея, нового творця, або як їх тут називають, форматора уряду, що, вірогідно, стане наступним прем'єр-міністром. Перед тепер вже колишнім спікером Нижньої палати парламенту стоїть справжня рятівна місія – приборкати дві кризи – політичну та економічну. Колишній міністр з бюджетних питань Герман Ван Ромпей особливо прославився у 90-х роках завдяки істотному скороченню державного боргу. Наразі перед ним постало значно складніше завдання – перше і найголовніше, він мусить сформувати новий уряд, що, як передбачають, складатиметься за старим зразком з коаліції з 5 партій. Розблокування роботи уряду означатиме для Бельгії вихід з тривалої політичної кризи. Далі новому голові уряду слід буде якнайшвидше подбати про план оживлення економіки, який загрожує рецесія. Бельгійці мають надію на швидке порозуміння між політичними лідерами щодо розмірів заробітних плат та компенсацій. Ну і мене, Германа Ван Ромпея, і гірка чаша інституційної реформи країни. Як відомо, у Бельгії тривалий час точаться політичні чвари через бажання її північної частини, Фландрії, набути більшої автономії від Волонії, що знаходиться на півдні. А ще невирішені питання порятунку згаданого банку Fortis, допомога вкладникам інших банків, що не мають доступу до своїх рахунків. Власне, цей перелік може тривати ще довго. Та чи зможе впоратися з усім цим Герман Ван Ромпей, що, до речі, довго вагався перед тим, як дати королю Альберту ІІ свою згоду на очолення місії форматора уряду? Говорить бельгійський депутат від партії фламандських ліберальних демократів Герман де Кро.
Це un homme raisonnable, qui a beaucoup d'expérience. C'est quelqu'un aussi qui, dans son parti,
Він людина поміркована, що має великий досвід і несе багато відповідальності у своїй партії. Ван Рампуй – економіст за освітою, міністр, голова партії, спікер парламенту. Гадаю, все це разом означає, що він найкраще, що пропонує найважливіша в урядовій коаліції група християн-демократів.
Каже депутат, чимало місцевих експертів схильні вважати Германа Ван Ромпея ідеальною фігурою для створення нового консолідованого бельгійського уряду. Більшість політичних партій вже заявили про підтримку нового кандидата у його нелегкій місії. Навіть голова партії демократів-центристів Жоель Мільке, яку називають у народі через свою принциповість «мадам Ні», висловила надію на швидкий вихід Бельгії з політичної блокади саме завдяки Герману Ван Ромпею. Для Радіо Свобода Віталій Єреміця, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Продовжуємо нашу передачу. У Німеччині спостерігається стрімке зростання кількості злочинів з правоекстремістським підґрунтям. На кінець жовтня було зафіксовано майже 12 тисяч таких інцидентів, що на 30% більше, ніж за аналогічний відрізок часу торік. Принаймні, про це повідомляє газета «Frankfurter Rundschau», посилаючись на офіційні дані. З нами на телефонному зв'язку український журналіст у Німеччині Ярослав Кандиба. Вітаю вас, Ярославе.
Вітаю вас, Людмило.
Ярославе, з чим пов'язане таке зростання правоекстремістської злочинності?
Представник Федерального міністерства внутрішніх справ пояснив таке зростання зміною в системі збору статистичних даних. Від початку року в статистику правоекстремістської злочинності вперше почали включати всі інциденти, пов'язані з ненацистською пропагандою, навіть якщо не було піймано злодія. Сюди належить також, наприклад, нанесення свастики на стіни будівель. Водночас Федеральне міністерство внутрішніх справ закликало не робити передчасних висновків, а дочекатися справді офіційної загальної статистики за весь 2008 рік.
А коли таку статистику можна очікувати?
Оскільки Німеччина – федеральна держава, то кожна федеральна земля має своє міністерство внутрішніх справ. Отже, всі вони спочатку збирають статистику в себе і лише потім підбивають загальні підсумки. Землі надається час до кінця січня. Таким чином, загальну офіційну статистику слід чекати десь навесні наступного року.
Ярославе, і все ж таки повідомлення газети «Frankfurter Rundschau» досить тривожне. Як поставились до нього політики німецькі? Чи на їхню реакцію також слід чекати до весни?
Реакція на останні дані вже була, на неї не довелося чекати до весни. Голова комісії Бундестагу з внутрішніх питань Себастьян Едаті закликав провести демократичний саміт, щоб краще спланувати боротьбу з правим екстремізмом. Оскільки зараз у Німеччині тривають різдвяні канікули, з такою ініціативою він виступив на радіостанції НДР. Едаті вважає, що державні і громадські організації мали б краще координувати заходи, спрямовані на запобігання і викорінення правого екстремізму. Також заступниця голови Бундестагу Петра Пау і один з лідерів «зелених» Фольке Бек висунули вимогу розробити спільну стратегію. Мовляв, час символічних заяв уже минув і треба переходити до конкретних дій.
Дякую, Ярославе. Про зростання в Німеччині злочинів з правоекстремістським підґрунтям ми говорили з українським журналістом у Берліні Ярославом Кандибою. Говорить Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
В ефірі «Європейська свобода». 5 провідних єпископів англіканської церкви, що в Англії є державною релігією, виступили із жорсткою критикою нинішнього лейбористського уряду. Духовні особи поставили під сумнів моральність дій уряду за умов фінансової кризи. Ця критика стала поважним ударом для уряду Брауна, який намагається подати нинішні заходи з викупу банків і гарантування вкладів як рятівні для британців. Тему продовжує Олекса Семенченко.
Британський уряд отримав удар, звідки зовсім його не чекав. Критика прийшла не від опозиційних політичних сил, а від церкви, яка зазвичай зберігає цілковитий політичний нейтралітет. Цього ж разу кілька чільних священиків виступили із критикою моральних засад політики правлячої лейбористської партії. Єпископи Дарема, Вінчестера, Гульму, Манчестера та Карлайла сказали провідному британському виданню Sunday Telegraph, що Велика Британія страждає від розвалу сімейного життя, боргів та бідності. А єпископ Манчестера Найджел Маккулок заявив, що лейбористи є морально корумпованими. Заява священників пролунала у той час, як британський уряд намагається захищати заходи, розраховані на те, щоб допомогти людям позбутися бідності. Лейбористи кажуть, що головною засадою їхніх дій є справедливість. Очікується, що у новорічному посланні прем'єр-міністр Гордон Браун скаже, що спад виробництва стане випробуванням характеру мешканців країни. Але єпископ Гульму Стівен Лоу не згідний.
Наше занепокоєння у нас у церкві таких досить багато, включно з єпископами, викликає те, що уряд прагне нас повернути до стану речей, який був до початку кредитної кризи. Тобто це надмірна готовність людей видавати гроші, мати величезні особисті борги, брати непосильну іпотеку, залежність ринку рухомості від того, що люди купують помешкання, за які просто не в стані заплатити. Багато хто з нас занепокоєний, що ми повертаємося до часів, які були 2-3 роки тому, і що важливі уроки, які треба було б зробити із цієї кризи, просто не робляться.
Єпископ Маккулок у різдвяній проповіді сказав, що британське суспільство поглинає культура, що її принципом є «купуй тепер, а плати пізніше». Він додав, що правляча лейбористська партія дала багато обіцянок, але більшість з них випарувалася. Цитую. Ми бачили зростання стремлінь уряду протягом останніх 13 років, але натомість маємо почуття безнадії. Багаті стали ще багатшими, а бідні – ще біднішими. Коли великий банк чи компанія стає банкрутом, її викуповують, але ніхто не викуповує простих людей, що втрачають роботу і бачать, як знецінюється їх заощадження. Найвища духовна особа в англіканській церкві архієпископ Роан Вільямс вважає, що плани Брауна збільшувати видатки для протидії рецесії є подібними до того, як наркоман повертається до наркотика. Доктор Вільямс вважає, що британська економіка розвивається у хибному напрямку уже кілька десятиліть. Водночас речник уряду зазначила, що своєю політикою уряд намагається бути справедливим до всіх і дати кожному шанс на гідне життя. За її словами, уряд має добрий послужний список допомоги бідним і до рекордного рівня за останні 10 років підвищив видатки на громадські потреби. Уряд вважає, що у часи кризи людей треба підтримувати більше, а не менше, як це випливає із заяв священників. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Європейський волонтер із Франції, що майже рік працював у Львові, ділиться з Радіо Свобода своїм враженням.
Добрий день, як справи? Привіт, а котра година, скільки тебе років? До побачення.
Цього року Краків відвідало 12 мільйонів туристів, а в Львів – лише 500 000.
Однією із причин туристичної непривабливості міста Лева є відсутність швидкого залізничного сполучення між Європою та Україною.
Чи поєднав культурний міст 2008 року Україну з Європою?
Потужність українського мистецького голосу – явище унікальне. Його поки що не оцінили належним чином ні в Україні, ні в Європі.
Про це в «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Цей тиждень, як вважають європейські оглядачі, буде вирішальним у газовій суперечці між Москвою і Києвом. Деякі газети навіть ставлять 50-50 щодо можливого відключення «Газпромом» постачання блакитного палива в Україну. Водночас чимало експертів майже переконані, що сторони досягнуть компромісу, бо для цього є вагомі підстави. Європейську пресу читав Василь Зілгалов.
Moscow Times наводить оцінки низки експертів, в яких аналізуються деталі нинішніх газових дискусій між Москвою та Києвом. Газета наголошує на заявах «Газпрому» про можливості віднайдення компромісу у цьому дуже неспокійному для європейців питанні. Йдеться про те, що в понеділок «Газпром» ще раз спробує домовитися з Києвом щодо авансованого заліку оплати Москвою транзиту газу через Україну до Європи. Хоча до цього, як зауважує Moscow Times, Київ і чути не хотів про аванс у ціні біля $2 за тисячу кубів газу при прокачуванні їх на 100 кілометрів. Експерти кажуть, що ціни на транзит у Європі принаймні удвічі вищі. Також Moscow Times наводить слова експерта про те, що при ринковій ціні за збереження газу у підземних сховищах в Україні у $120 за тисячу кубів, «Газпром» платить «Нафтогазу» України у 24 рази менше. Експерти також сказали Moscow Times, що внаслідок нинішнього газового конфлікту, цитую, втрати європейців можуть бути мінімальними. Кінець цитати. Московська «Время новостей» вважає, що нинішні морози у Східній Європі загрожують перетворити відключення «Газпромом» газу для України, цитую, у великий скандал і удар по репутації Росії як постачальника і по Україні як транзитеру. Бо, як зауважує це видання, без несанкціонованого відкачування Києвом транзитного газу в умовах холодних днів не обійтися. Кінець цитати. Ця газета також сумнівається, що у понеділок сторони конфлікту знайдуть компроміс. Московські «Ізвестія» прямо пишуть про те, що Білорусь отримала суттєву знижку ціни на російський газ у майбутньому році за, цитую, зовнішньополітичні поступки Москві. Кінець цитати. А, цитую, для України імідж держави, яка прагне на захід будь-якою ціною, дорожчий стабільності та економічного здоров'я, підкреслює ця газета. «Ізвестія» також наголошують, що Україна щороку є чи не єдиною державою, з якою «Газпром» ніяк не може домовитися про купівлю, продаж і транзит газу. Кінець цитати. Швейцарська Neue Zürcher Zeitung інформує, що окрім газових негараздів, Україна має сумнівний бюджет на 2009 рік, який Верховна Рада не без труднощів ухвалила у останній момент. Кінець цитати. Чи не всі головні показники цього документу, як вказує швейцарське видання, викликають сумніви у експертів? Цей дефіцит внутрішнього валового продукту і показники очікуваного зростання економіки у 2009 році і позиція гривні. Neue Zürcher Zeitung також наголошує, що цей український бюджет на наступний рік, цитую, суперечить домовленостям Києва з Міжнародним валютним фондом, який виділив Україні кредит для подолання наслідків глобальної фінансової кризи. Кінець цитати. Таким були деякі теми європейської преси у понеділок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Його звати Язід Дамані. Йому 20 років, він із Франції. Вже майже рік працює волонтером Європейської волонтерської служби у Львові. Це програма Європейського Союзу, яка дозволяє молодим людям працювати на волонтерських засадах в іншій країні терміном від 2 місяців до року. Мета – пізнавати культуру, ділитися досвідом, допомагати приймаючій організації та місцевій громаді. З Язідом Дамані розмовляла Ірина Туз.
Який проект ти приїхав здійснювати в Україні?
Взагалі теми проєктів можуть бути різні. Екологія, діти, люди з особливими потребами. Я приїхав в Україну працювати з дітьми, але приїхавши, побачив, що в організації, яка мене приймала, не було достатньо дітей. І через 2 тижні після приїзду я хотів повернутися. Але передумав. Потім я викладав французьку мову, ходив у школи, розповідав про Францію, про Європу. А паралельно з іншими волонтерами, переважно поляками, організовував в університетах європейські клуби. Ми говорили про останні новини в Європі. Зважаючи, що Україна ще не є членом ЄС, одним з наших завдань було мотивувати українців до вступу в ЄС.
Чому ти вибрав Україну?
Я знав, що Єврокомісія відправляє волонтерів в різні держави. І я мріяв про теплу країну. Я мав їхати в Стамбул, але не вийшло. Потім запропонували Україну. Зізнаюся, я їхав сюди з французькими стереотипами. Східна Європа – це щось сіре, там нічого робити, там холодно.
Стереотипи розбилися?
Щодо холоду – це не стереотип, це правда. Щодо Львова – то клімат такий же, як і у Лілі на півночі Франції, звідки я приїхав. У Франції ми теж п'ємо, але в Україні п'ють більше. І щодо жінок. Жінки тут дуже красиві. Ну, і корупція.
Що можеш сказати про волонтерство в Україні?
Це правда, що в Україні волонтерство не розвинуте. Наприклад, в Молдові, куди я поїхав 3 місяці тому, лише в Кишиневі працює 20 людей із 10 країн. А в Україні, найбільшій країні Європи, всього 20, більшість з яких поляки. Я тут був єдиним французьким волонтером.
Кажуть, що іноземці в Україні найчастіше спілкуються лише між собою. Як було у твоєму випадку?
Це те, що сталося зі мною. Справа в тому, що коли їдеш у незнайому країну, думаєш, та що, знайти друзів буде дуже легко. Але це не зовсім так. З твоїм приїздом у житті українців нічого не змінюється. А ось ти опиняєшся просто в іншому світі.
Чи поставало питання про мову, яку мову вивчати, українську чи російську?
Як і всі іноземці, перед від'їздом я купив гід і прочитав, що між Росією та жителями Львова є конфлікт ще з радянських часів. Я знав, що просити вчити російську – це вже було б образливо. Але я ж особисто не мав ніякого конфлікту з росіянами, тому хотів вчити російську. Та все ж довелося вчити українську. В принципі, під час мого проєкту всі 11 місяців мені була потрібна українська.
Про що ви говорили під час євроклубів?
Нам було цікаво, чи справді українці хочуть увійти у ЄС. На загал відповідь була ствердною. Але не сказав би, що вона була ствердною на питання, чи готові вони змінитися.
Якщо в кількох словах Україна, яка вона?
Країна велика, дуже різноманітна і відмінна від європейських країн. Населення досить прохолодне, але це на перший погляд. Ось коли роззнайомишся ближче, то ця прохолода дуже швидко тане.
І на сам кінець, чи можеш сказати щось українською?
Добрий день, як справи? Привіт, як справи, добре? Котра година, скільки тебе років? До побачення.
Французький волонтер Язід Дамані про його життя і роботу у Львові. Нідерландський уряд виділив 133 тисячі євро Львову для розробки проєкту будівництва євроколії. Але щоб реалізувати його, потрібні ще інвестиції. Вузька колія європейського стандарту дасть можливість швидко і комфортно мандрувати з будь-якого куточка Європи в Україну і навпаки. Загалом проєкт сягає 400 мільйонів євро. Чи реально знайти такі гроші для реалізації проєкту у нинішній політичній та економічній кризі в Україні? Про це Галина Терещук.
Цього року польське місто Краків відвідали 12 мільйонів туристів, Львів – близько півмільйона. Однією із причин туристичної непривабливості міста Лева є відсутність швидкого залізничного сполучення між Європою та Україною. Відомо, що європейські туристи, як і ділові люди, люблять мандрувати залізницею. Потяг євроколією рухатиметься зі швидкістю 160 км на годину. І у перемишель зі Львова можна буде доїхати за 30-40 хвилин, а не 4 години, як нині. Не потрібно буде здійснювати численні пересадки з потягу на потяг, їдучи у Мюнхен, Відень чи Варшаву. А квиток зі Львова у польську столицю коштуватиме близько 30 доларів. За гроші Європейського Союзу Польща уже модернізує євроколію до Фінської затоки і від Вроцлава до українського кордону. Відтак Україні потрібно збудувати 85 кілометрів колії за європейськими стандартами. І для цього знайти фінансування – близько 400 мільйонів євро. Начальник управління зовнішньоекономічних відносин та інвестицій Львівської міськради Сергій Кіріль зазначив в коментарі Радіо Свобода, що проект підтримує Нідерланд. Ланські, польські, німецькі уряди. І попри економічну світову кризу, місто сподівається, що невдовзі уже розробиться концепція будівництва євроколії за гроші трьох урядів.
А це є фактично кошти, які резервуються незалежно від того, яка ситуація економічна там в країні чи в регіонах.
У січні у Львові відбудеться зустріч із керівництвом польської залізниці, і мова йтиме про залучення іноземного фінансування до розробки концепції проєкту Євроколія. Вроцлав, Краків і Львів входять до третього міжнародного транспортного коридору, який сягає більше аніж на 1600 кілометрів і охоплює територію Німеччини, Польщі, України. Євроколія має з'єднати Дрезден, Вроцлав, Краків, Жешів, Львів, а у планах і Київ. У сусідній Польщі 75% проєкту фінансує Євросоюз. Водночас Міністерство транспорту і зв'язку України підтримує будівництво Євроколії, але за умови, що Львів знайде інвесторів. У нинішній економічній ситуації, а особливо політичній кризі в Україні, іноземні інвестори не поспішають вкладати гроші. Але міська влада сподівається на фінансову підтримку ЄС і міжнародних банків. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Українсько-нідерландська театральна постановка «Безсмертний Кармен», європейське турне зі рок-балету та класичної музики, п'ятий міжнародний фестиваль «Країна мрій» у Києві і не лише це. 2008 рік Рада Європи оголосила роком культурного розмаїття діалогу культур. Як у цьому діалозі звучала Україна, про це Богдана Костюк.
Багато голосся «Країни мрій» над Києвом, мелодії «Двох днів, трьох ночей над Одесою», виставки сучасних драматургів у Львові і виступи українських колективів народної та академічної музики на фестивалях в Австрії, Польщі, Німеччині, участь митців з України на європейських вернісажах Парижу та Афін. Перелік можна продовжувати, але із названих вище культурних подій Європи складається українська частина європейської творчої мозаїки. Своїми враженнями від культурних подій 2008 року з Радіо Свобода поділився експерт Ради Європи, відомий британський мистецтвознавець Кевін Робінс.
institutions of the Council of Europe in Strasbourg, the European Union based in Brussels, new thinking.
Структури Ради Європи у Страсбурзі та Євросоюзу у Брюсселі, відповідальні за культурну політику, побачили цього року прихід нового мистецького мислення на континенті. Так культура вийшла з театрів і мистецьких галерей на вулиці, увірвалася в індустрію дизайну, моди, автобудування, розробки комп'ютерних ігор тощо. Фактично, на наших очах створюється індустрія культури, яка охоплює різні галузі економіки. І фактично, це сучасне культурне мислення стимулює національний та європейський економічний розвиток.
За словами пана Робінса, потужність українського мистецького голосу – явище унікальне. І, на жаль, його поки що не оцінили належним чином ні в Україні, ні в Європі. Тож завдання номер один на 2009 рік для українських політиків і митців – торування шляху на Захід, вважає пан Робінс.
Ви слухали передачу «Європейська свобода». Її вела Людмила Литовченко. На все добре.